Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է, բարի օր։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Լեռնային Ղարաբաղը թեև չի մտնի Մաքսային միության կազմի մեջ, սակայն Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չի կարող լինել, ասում է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։
Առանց Ղարաբաղի Հայաստանը որևէ քաղաքական, դիվանագիտական համաձայնությունների չի գնա։
Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Անաստաս Միկոյանին համեմատում է Ստալինի ու Բերիայի հետ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահը ժամանում է Հարավային Կովկաս, նա կլինի Ադրբեջանում, Վրաստանում, իսկ հունիսի 4-ին Հայաստանում։ Աբխազիայի նախագահի հրաժարականից հետո պաշտոնից հրաժարվել է նաև երկրի վարչապետը։ Այս եւ այլ թեմաների առաջիկա րոպեներին կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունները չեն դադարում վերջին տեղեկությունների համաձայն։ Վաղարավտվանից իրավիճակը սրվել է Լուգանսկի մարզում, այստեղ ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները գրոհել են տեղի սահմանապահ ջոկատի շտաբի ուղությամբ։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով զինյալներից 5-ը սպանվել են, եւս 8-ը վիրավորվել ուկրաինական բանակի շարքերում, առնվազն 10 վիրավոր կա։ Ադրբեջանը կարող է քննարկել եվրասիական տնտեսական համագործակցության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցելու հարց։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկաևը, նրա խոսքով մեջբերում ինտեգրացիայի բոլոր ձևերը ենթակա են քննարկման եւ Ադրբեջանի անդամակցությունն այդ ձևաչափերից որևէ մեկին արդեն իսկ քննարկվում է։ Ուլյուկաևը ադրբեջանցի գործընկերը, Ադրբեջանի էկոնոմիկայի եւ արդյունաբերության նախարար Շահին Մուստաֆաևը հայտարարել է, որ առաջիկա 5-6 տարիների են Ռուսաստանի տարածքում ադրբեջանական ներդրումների ծավալը կհասնի 18 միլիարդ դոլարի։ Իսպանիայի թագավոր Խուան Կարլոս III-ն այսօր հրաժարվել է գահից հոգուտ իր որդու թագարանք Ֆելիպեի, այս մասին երկրի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի վարչապետ Մարիան Ռախոյը, նրա խոսքով Խուան Կարլոսի որոշման դրդապատճառները անձնական բնույթ էին գրում։ Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի հրաժարականից հետո պաշտոնից հրաժարվել է նաև հանրապետության վարչապետ Լեոնիդ Լակերբայան, այս մասին այսօր հայտարարել է աբխազական խորհրդարանի խոսնակ նախագահի պաշտոնակատար Վալերի Բգամբան։ Մեկնարկում է Միացյալ Նահանգների Նախագահ Բարակ Օբամայի եվրոպական այցն, առաջիկա օրերին նա կայցելի Լեհաստան, Բելգիա եւ Ֆրանսիա Վարշավայում, Օբաման կհանդիպի Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ, Ֆրանսիայում Սպիտակ տան ղեկավարը մասնակցելու է դաշնակիցների Նորմանդիայում ապահանման 70-րդ տարեդարձի տոնակատարություններին։
Շնորհակալություն Գևորգ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Աստանայում Նազարբայևի հնչեցրածը տհաճ էր, բայց դա որևէ վնաս չի կարող մեզ տալ։ Շաբաթօրը ծաղկաձորում երիտասարդ հանրապետականների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով Աստանայում Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի առաջխաշած պայմանին, այն է՝ միանալ Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Իսկ ով է ասել, որ մենք Ղարաբաղով ենք մտնելու Մաքսային միություն, այդպիսի բան չի եղել և չի էլ կարող լինել, որովհետև Ղարաբաղը գոնե մեր օրենսդրությամբ, գոնե մեր պատկերացումներով Հայաստանի մաս չէ այսօր կազմում, ցաղկաձորում ասել էր նախագահ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը բուրն արձագանքի արժանացավ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր հայտարարել է, որ թեև Ղարաբաղը չի մտնի Մաքսային միության մեջ, այդուհանդերձ Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չի կարող լինել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղը չի մտնելու Մաքսային միությունն, այս մասին այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, վերահաստատելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցած շաբաթ հնչեցրած պնդումը։ Հիշեցնենք, երիտասարդ հանրապետականների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Ղարաբաղը Հայաստանի հետ այդ միություն չի մտնելու, նման բան չի եղել եւ չի էլ կարող լինել։
Ինչ կարող ասել, որ մենք Ղարաբաղով ենք մտնելու Մաքսային միություն։ Այդպիսի բան չի եղել եւ չի էլ կարող լինել, որտեղ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չի այսօր կազմում, գոնե մեր օրենսդրությամբ, գոնե մեր պատկերացումներով։
Իհարկե, Լեռնային Ղարաբաղը չի մտնելու Մաքսային միություն, որովհետև իրավական տեսակետից Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհի կողմից ընդունված պետություն չի։
Միջդեռ հիշեցնենք, հանրապետականները բազմից սեն նշել, թե Ղարաբաղն ու Հայաստանը մեկ տնտեսական տարածք են լինելու, ավելին անցած տարեվերջին անձամբ Գալուս Սահակյանը պնդել էր, թե Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու դեպքում միության կազմում կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Թե ինչու է ազգային ժողովի նախագահն այսօր փոխել դիրքորոշումը, Գալուս Սահակյանն այսպիսի բացատրություն տվեց.
Որպես Հայաստանի մաքսային տարածք, բնականաբար Ղարաբաղը նույն կարգավիճակով կլինի, ինչ որ այսօրվա գործառույթներն են, այսինքն այն պատկերը, որ Ղարաբաղում մաքսակետ կլինի եւ այլը, նման խնդիրներ չի կարող լինել։ Իհարկե, նրա ամբողջ ապրանքաշրջանառությունը, ներդրումները, բոլորը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ղարաբաղում կլինեն։
Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե Ղարաբաղը մեր պատկերացումներով այսօր Հայաստանի մաս չի կազմում, բավական մեծ արձագանք է ստացել։ Հետևաբար ազգային ժողովի նախագահին հարցրեցինք, իր պատկերացումներով Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, թե ոչ։
Ղարաբաղը մեզ համար այսօր հոգևոր արժեք է եւ մեր դիվանագիտության հիմնական թեման է, եւ Հայաստանը որևէ վտանգավոր փոխհարաբերություններ որևէ կառույցի կամ պետության հետ չի գնա, եթե Ղարաբաղի խնդրին ինչ-որ մի բանով կվնասի։
Ստալինյան ժամանակաշրջանի պետական քաղաքական գործիչ բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արցանի կանգնեցման մասին Երևանի քաղաքապետարանի որոշումը բողոքեալիք բարձրացրեց հասարակական եւ քաղաքական շրջանակներում։ Արցանի տեղադրման ընդդիմախոսները բերում են բազմաթիվ փաստարկներ այն մասին, որ Միկոյանը գործուն դերակատարություն է ունեցել Ստալինյան ռեժիմի կողմից բազմահազար մարդկանց ոչնչացման մեջ, միջդեռ կողմնակիցները մերժում են նման պնդումները։ Միկոյանի մասին այսօր իր կարծիքն է հայտնել նաեւ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը Զդիսլավ Ռաչինսկին, նրան համեմատել է Ստալինի ու Բերիայի հետ։ Իդը պիշեցնենք, որ Անաստաս Միկոյանի անունը կապվում է կատինում 1940-ական թվականներին հազարավոր լեհ սպաների գնդակահարության հետ։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանի համոզման բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանը ոչնչով չի տարբերվում Ստալինից, Բերիայից եւ Կագանովիչից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին նաեւ նշեց, թե Անաստաս Միկոյանը ընդամենը Ստալինյան ֆունկցիոներներից մեկն էր։ Կարծում եմ, երիտասարդների շրջանում Միկոյան ազգանունը ոչինչ չի ասում։ Պատմությամբ չհետաքրքրվող երիտասարդ լեհերի համար Միկոյանը ընդամենը Ստալինյան ֆունկցիոներներից մեկն էր։ Նրան ընկալում ենք այնպես, ինչպես Ստալինին, Բերիային ու Կագանովիչին։ Միկոյանը ոչինչով չի տարբերվում
նրանցից։
Մինչ օրս ստույգ հայտնի չէ խորհրդային բռնապետ Ստալինի կառավարման օրոք գնդակահարված սովից մահացած մարդկանց թիվը։ Տարբեր փաստաթղթերում, հետազոտություններում նշվում է, որ Իոսիֆ Ստալինի ղեկավարման տարիներին քաղաքական պատճառներով ազատազրկման է դատապարտվել մոտ 5 միլիոն մարդ, որոնցից ավելի քան 1 միլիոնը գնդակահարվել են։ Հարազատ բնակավայրից արտաքսվել է 6.5 միլիոն հոգի։ Բացի այդ, Ստալինի օրոք իրականացված կոլեկտիվիզացիայի եւ այսպես կոչված կուլակաթափման հետևանքով, երբ քիչ թե շատ ունեցված գիտեր գյուղացիներից բռնագանձում էին գյուղ մթերքն ու անասունները, խորհրդային միության բազմաթիվ շրջաններում սով սկսվեց, որից մահացավ շուրջ 7 միլիոն մարդ։ Ինչ վերաբերում է Բերիային եւ Կագանովիչին, ապա փաստաթղթերով ապացուցված է, նրանք նույնպես մասնակցել են բազմաթիվ մարդկանց գնդակահարությունների ազատազրկման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Ստալինյան ժամանակաշրջանի ոչրագործություններից է 1940 թվականի մարտին Ռուսաստանի Սմոլենսկի մարզի Կատին գյուղի մոտ գերիլեհ զինվորականների հիմնական սպաների զանգվածային գնդակահարությունը։ 1992 թվականին հրապարակված փաստաթղթի համաձայն գնդակահարվել է մոտ 22,000 լեհ զինվորական և գնդակահարություն պահանջող փաստաթղթի վրա, առկա է նաև Անաստաս Միկոյանի ստորագրությունը։
Միդեպ այսօր Միկոյանի արցանի տեղադրմանն է անդրադարձել նաև Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, ազգային ժողովում հայտարարելով, որ իր համար Միկոյանի արցանի տեղադրումն ընդունելի է։ Լսենք մեկ հատված փոխքաղաքապետի հայտարարությունից։
Որպես քաղաքացի ինձ համար ընդունելի է։ Միկոյանը հայ է, ազգությամբ հայ է, պետական հզոր, կենսագրության եւ գործնեության տեր անձ։ Գիտեք ինչ կա, դրա համար նշեցի։ Ավականու եզրակացության համար պետք էր արժանահավատ պաշտոնական փաստաթղթեր, փորձաքննություն անցած ապացուցված։ Արխիվային նյութեր անցնում են արժանահավատության փորձաքննություն, չգիտեմ ինչ մեխանիզմներ ինչ, բոլոր դեպքերում հանրային կարծիքը մենք լսում ենք, բայց չէ որ կա օրենք, կարգ, որը պահանջում է
այդ պատասխանը։
Ես չգիտեմ, ես արխիվարիուս չեմ, ես չեմ մտածում։ Ինչպես
միգուցե փորձեք ձեր
կներեք,
մտահոգություն
կներեք, նշեցի, հանձնաժողովը ստատվել է դրական եզրակացություն։
Անտեսելով այդ փաստերը բոլոր։
Ինչ փաստ։ Այդ փաստերը պետք է լինեին ստուգված եւ ներկայացված հանձնաժողովին, որևէ նման փաստարկ չի ներկայացվում։
Այսօր մեկնարկել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեցարիայի արտաքին գործերի նախարար Դիդիե Բուրքհալտերի տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկաս։ ԵԱՀԿ պաշտոնյան նախայցելում է Ադրբեջան, ապա Վրաստան, իսկ հունիսի 4-ին Բուրքհալտերը կլինի Հայաստանում։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի այցի վերաբերյալ մանրամասները հաղորդում Հրաչ Մելքումյանը։
Մեկնարկել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեցարիայի նախագահ եւ արտգործնախարար Դիդիե Բուրքհալտերի տարածաշրջանային այցը հարավկովկասյան երկրներ։ Նա այցը սկսել է Ադրբեջանից։ Այսօր արդեն տեղի է ունեցել Դիդիե Բուրքհալտերի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը, այնուհետև երկու կողմերի ընդլայնված կազմերով բանակցությունները։ Այս հանդիպումները ընթացել են Ադրբեջան-Շվեցարիա երկկողմ հարաբերությունների շուրջ։ Դիդիե Բուրքհալտերը որպես Շվեցարիայի նախագահ նաև պաշտոնական այց է կատարում Ադրբեջան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հանդիպմանը երկու կողմերը գոհունակությամբ նշել են, որ Շվեցարիա-Ադրբեջան հարաբերությունները քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտներում հաջողությամբ զարգանում են։ Ազերնյուզի փոխանցմամբ Շվեցարիան-Ադրբեջանի ոչ նավթային ոլորտում խոշոր ներդրումներ կատարող երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանում 80-ից ավելի շվեցարիական ընկերություններ կան գրանցված, վերջին 8 տարվա ընթացքում մասնավոր ընկերությունները $185 միլիոն ներդրում են կատարել, Ադրբեջանի նավթային սոքար պետական ընկերությունն էլ $300 միլիոն ավելի ներդրում է կատարել Շվեցարիայում, ինչպես նաև այնտեղ գրասենյակ է բացել։ Այս պահին Ադրբեջանից հաղորդվում է միայն երկու երկրների հարաբերություններին համագործակցությանը վերաբերող լուրեր, ակնկալվում է, որ Դիդիե Բուրքհալտերը որպես ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ կքննարկի նաև Ղարաբաղի հարցը, ինչպես նաև կանդրադառնա Ադրբեջանում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, մամուլի իրավիճակին խնդիրներ, որոնք միշտ գտնվել են ԵԱՀԿ-ի ուշադրության կենտրոնում։ Պաշտոնական հանդիպումներից բացի Դիդիե Բուրքհալտերը հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը վաղը լինելու է Վրաստանում, իսկ հաջորդ օրը հունիսի 4-ին այցելելու է Հայաստան։
Աբխազիայում քաղաքական ճգնաժամը ստիպեց նախագահ Անկվաբին հրաժարական տալ, դրան հաջորդեց երկրի գործադիրի ղեկավարի հրաժարականը նաև։ Անկվաբը պաշտոնավարում էր 2011 թվականից, հիշեցնենք, մայիսի 27-ին ընդդիմադիր ցուցարարները գրավել էին նախագահի նստավայրը, պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ 2008 թվականի ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչել էր Աբխազիայի անկախությունը։ Այդ երկրում ընթացող վերջին զարգացումների մասին է պատմում Տաթև Լազարյանը։
Աբխազիայում հունիսի 1-ին հրաժարական ներկայացրած նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբից հետո այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել միջազգային հանրության ճնշող մեծամասնության կողմից չճանաչված այդ երկրի վարչապետ Լեոնիդ Լակերբայան։ Նախագահի պարտականություններն այժմ կատարում է խորհրդարանի խոսնակ Վալերի Բգանբան, իսկ վարչապետի պարտականությունները դրվել են ֆինանսների նախարար Վլադիմիր Դելբայի վրա։ Քաղաքական լարվածությունը Աբխազիայում սկսեց աճել մայիսի վերջից, երբ ընդդիմադիրները սկսեցին ցույցեր անցկացնել երկրի ղեկավարության ուղակներում տարածված կոռուպցիայի դեմ, պահանջելով նախկառավարության հրաժարականը։ Այն բանից հետո, երբ ընդդիմության ներկայացուցիչների և Անկվաբի հանդիպումն ու բանակցություններն արդյունք չտվեցին, ցուցարարները սկսեցին պահանջել նախագահի հրաժարականը։ Մայիսի 27-ին ընդդիմադիրները սուխումում գրավեցին նախագահականի շենքը, մայիսի 28-ին իրավիճակը հարթելու համար Աբխազիա ժամանեցին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Նրանք հանդիպումներ ունեցան Աբխազիայի իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Սակայն արդեն մայիսի 29-ին Աբխազիայի խորհրդարանն անվստահություն հայտնեց վարչապետ Լեոնիդ Լակերբայային եւ դիմեց նախագահ Անկվաբին կոչանելով հրաժարական ներկայացնել։ Վարչապետ Լակերբայան, սակայն, իր պաշտոնը լքեց միայն այսօր նախագահ Անկվաբի հրաժարականից հետո։ Խորհրդարանը մայիսի 31-ին որոշեց արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել օգոստոսի 24-ին, այդ մասին հայտարարեց պատգամավորներից Ասլան Կոբախյան։
Республика Абхазия на 24 августа 2014 года.
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է նախագահի պարտականությունները կատարող Վալերի Գամբան, նա հայտարարել է, որ ճգնաժամը հարթվել է, իսկ արդեն հրաժարական ներկայացրած նախագահի աջակիցների այսօր սպասվող հանրահավաքը չի կայանա, քանի որ Անկվաբի հրաժարականից հետո այն արդեն իմաստ չունի։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ արտահերթ նախագահական ընտրություններին Ալեքսանդր Անկվաբը կարող է մասնակցել, քանի որ իրավական տեսակետից որևէ խոչընդոտ չկա։ Թե որտեղ է գտնվում այժմ Ալեքսանդր Անկվաբը հարցին Գամբան պատասխանել է, թե Անկվաբը գտնվում է իր տանը և նրան անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու հարցը քննարկման փուլում է։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Անկվաբը ապաստան է գտել Աբխազիայի ռուսական բազայում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Արդեն հունիս ամիսն է, սակայն մանկավարժները դեռևս չեն ստացել պետության կողմից տրամադրվող առողջապահական փաթեթները։ Ասում են, թե չեն էլ պատկերացնում, ինչ է դա իրենից ներկայացնում և ինչ ծառայություններից կարող են օգտվել այդ փաթեթի շրջանակում։ Մինչդեռ առողջապահության պետական գործակալությունից հավաստիացնում են, որ հավաստագրերը կտրամադրվեն մանկավարժներին մոտ մեկ ամսից։ Կողմերի մտահոգություններն ու պարզաբանումները լսել է Լիանա Մնացականյանը։
Այս տարվա ապրիլից պետական ծառայողներին տրամադրվող սոցփաթեթների առողջապահական բաղադրիչ, ինչպես հայտնի է, ապահովագրական ընկերություններից փոխանցվեց առողջապահության նախարարությանը։ Այդ որոշումից արդեն 2 ամիս է անցել, սակայն շահառու հանդիսացող մոտ 95,000 պետական աշխատակիցներ դեռևս չեն ստացել հավաստագրերն ու ուղեցույցները։ Երևանի թիվ 50 դպրոցի ուսուցչուհի Օվսան Նահարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի իր հետ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել։ Այժմ ինքն ու իր գործընկերները գաղափար անգամ չունեն, թե ինչ է ներառելու առողջապահական փաթեթը, ինչ պետք է անել այն ձեռք բերելու համար։
Տեղեկություն չունեմ, փոխանցել են գումարը, չեն փոխանցել, ինչպես պիտի լինի, այդ ինչ կարգով պիտի լինի, տեղեկություն եմ։ Անցած տարվա ապրիլին ենք մի տարով կնքել, հիմա պիտի ինչ որ այս ապրիլին նորից կուտակվեր մեր հաշվին, ինչ նման ձևով էր էլի, ինչ որ ասում էին, որ օրենքը փոխվել է, պիտի կուտակային լինի այդ վճարը սոցապահովության, բայց անկեղծ ասած դրանից էլ տեղյակ չեմ, որովհետև իրենցից ոչ մի լուր դպրոց չեն եկել, չեն ասել ինչ պայմաններով պիտի լինի, ընդհանրապես սոց այդ փաթեթներից ոչ մի լուր չունենք։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար կրթության ազգային ինստիտուտի Օգտնորեն Անահիտ Բախշյանն արդեն մի քանի ամիս է բարձրաձայնում այս հարցը։ Վերջերս նա ուսուցիչների խնդրանքով նամակ էր ուղել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին խնդրելով հետամուտ լինել այս հարցին, սակայն Բախշյանի նամակն անպատասխան է մնացել։
Մենք լսեցինք, որ առողջապահության նախարարության ինչ-որ հանձնարարական, բայց դա արդյունքում հունիս ամիսն է եւ ուսուցիչները դեռ իրենց առողջապահության ապահովագրության պայմանագրերը չեն կնքել եւ աստված մի արասը, եթե նրանք դրա կարիքը ունենան, չգիտեն ինչ են անելու, ինչպես են անելու։
Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալությունից մեզ փոխանցեցին, որ կառավարության որոշմամբ ապրիլից այլևս պայմանագրեր չեն կնքվում։ Պետական ծառայողները, այդ թվում մանկավարժները, ինքնաբերաբար դառնում են շահառու։ Գործակալությունից վստահեցնում են, որ իրենք այդ մասին տեղեկացրել են պետական բոլոր գերատեսչություններին, վերջիններս պետք է տեղյակ պահեին իրենց աշխատողներին։ Իսկ այն հարցին, թե ի վերջո երբ մանկավարժները կստանան հավաստագրերը, գործակալությունից նշեցին, որ մոտ մեկ ամսից, դրանք դեռ տպագրման փուլում են։ Անահիտ Բախշյանի համար սա անընդունելի մոտեցում է։
Եվ անպատասխանատվություն, եւ անպտություն, եւ գումարի խնդիր, եւ այս կադրային փոփոխությունները, որ եղան, դրանք բոլորը նպաստում են այն բանին, որ մեր ուսուցիչները իրենց ապահովագրությանը մինչ օրս չունենան իրենց ձեռքի տակ։ Ամեն մի կառավարություն հպարտանում է ցանկացած սոցիալական ծրագրով, որ իրեն հաջողվում է իրականացնել և թմբկահարում է դրա մասին։ Հիմա սա շատ ավելի լավ առիթ է կառավարության համար, որպեսզի ասի, թե ինքը ինչ հոգատար է ուսուցիչների նկատմամբ, բայց այդ առիթը անգամ չի ուզում օգտագործել։
Պետական առողջապահական գործակալությունից փոխանցեցին, որ մինչև հավաստագրեր ստանալը, սոցփաթեթի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալ ցանկացողները պետք է գործատուից և իրենց պոլիկլինիկայից տեղեկանք ներկայացնեն հիվանդանոցներ և ստանան համապատասխան ծառայությունը։ Սակայն մանկավարժը նշում է, որ հիվանդանոցում մերժվելուց հետո է հասկանում, թե ինչից կարող է օգտվել, ինչից ոչ։
Ես դիմեցի, ինձ ասացին, որ միայն անվճար այդ ադյան անալիզը, մեզի անալիզը սրտի և այդ կարդիոգրաման են անում, ուրիշ ոչ մի բան իրենք չունեն, որտեղ իմ փաթեթը մնացած բաները չի ներառում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին, անդրադառնանք տեղեկատվական կայքերին, որոնք հիմնականում անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ծաղկաձորում նախագահ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի ծաղկաձորյան վերջին հայտարարություններին նկատում է. Իրականում Սերժ Սարգսյանի պատասխանն ուղված էր ոչ թե Նազարբայևի հայտարարությանն, այլ իրեն քննադատողներին։ Սարգսյանը Նազարբայևի հայտարարության վերաբերյալ բավարարվել էր ասելով, թե Աստանայում հնչեցրածը տհաճ էր, բայց դա որևէ վնաս չի կարող մեզ տալ։ Ստացվում է, որ ոչինչ չասող այս նախադասությունը Սարգսյանը կարողացավ արտաբերել միայն ծաղկաձորում, Աստանայից ու Նազարբայևից հեռու, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով. Սերժ Սարգսյանն ու նրա թիմը կորցրել են իրականության զգացողությունն, ուստի գործում են իրական մարտահրավերներին ոչ համարժեք, դրա համար էլ ոչ Աստանայում, ոչ էլ դրանից հետո չեն կարողանում դրսևորել իրավիճակին համապատասխան վարքագիծ։ Շարունակելով թեման, 7-օրի մեկնաբանը տարակուսում է, բա եթե տհաճ էր Նազարբայևի ասածը, ապա տեղում պատասխան տայիր, կամ եթե համաձայն ես Ալիևի պահանջների հետ, ապա տեղում ասեիր, իսկ ով ասել, որ այլ ոչ թե տեսախցիկների առաջ անհանգիստ շարժումներ անեիր, իսկ ծաղկաձոր հասնելուն պես դու խովանայիր։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է, Սերժ Սարգսյանը հարցեր է տալիս ըստ էության, այլ ոչ թե պատասխաններ հասարակությանը հուզող հարցերին։ Սերժ Սարգսյանն ըստ էության զբաղված է լրագրողական աշխատանքով, այլ ոչ թե պետական քաղաքականությամբ, և երևի թե հենց լրագրությունն էլ Աստանայում նրա գտնվելու նպատակն էր՝ լուսաբանել Եռյակի գագաթնաժողովը, դրա համար էլ Աստանայում Սերժ Սարգսյանը միայն գլխով էր անում, հեգնում է պարբերականը։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, այնպես ինչպես Մոսկվա թռչելուց առաջ Սարգսյանը նախապես չգիտեր, որ Եվրոպական միությունից արծվի թռիչք է կատարելու դեպի Մաքսային միություն, այդպես էլ Մաքսային միություն մտնելիս չգիտեր ու չգիտի, թե ինչ ճակատագիր է նախատեսված Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Որոշողն այլ պետությունների ղեկավարներն են, իսկ ինքն ընդամենը անդեմ կատարող է, գերխնդիր ունենալով իր իշխանության պահպանումը, թեկուզ և այդքան ողորմելի ու նվաստացած վիճակում։
Եվ մեր եթերաժամի այս հատվածում մշակութային անդրադարձ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանատունը կազմակերպել է աշխարհահռչակ Լեհ կինոռեժիսոր սցենարիստ Անջեյ Վայդայի 6 ֆիլմերի ցուցադրությունը, Գայանե Դանելյանն է պատմում։
88-ամյա Անջեյ Վայդան Լեհ խոշորագույն կինոռեժիսորներից մեկն է, որն իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում իր նկարահանած 50-ից ավել ֆիլմերի համար արժանացել է կինոաշխարհի հեղինակավոր գրեթե բոլոր մրցանակներին՝ Օսկարի, Կաննի ոսկե արմավենու և այլն։ Ֆելինիի մահվանից հետո 1998 թվականից Ֆրանսիայի գեղարվեստի Ակադեմիայի պատվավոր անդամ է համաշխարհային արվեստում ունեցած իր հսկայական ավանդի համար։ Նա ապրում ու ստեղծագործում է համակայլ և համահունչ իր ժողովրդի, իր երկրի պատմությանն ու զարգերակին։ Դրա վկայություններն են հենց իր ֆիլմերը, որոնք ներկայացնում են Լեհական պետության և Լեհ հասարակության ողջ սպեկտրը, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, թե դրանից հետո մինչև Սոլիդարնոսի ձևավորումն ու պայքարը, հաղթանակը։ Անջեյ Վայդան վերջին ֆիլմը նկարահանել է անցյալ տարի, այն նվիրված է Լեհ Վալենսային և կոչվում է Վալենսա, հույսի մարդը։ Ահա այս կերպ ներկայացրեց Լեհ անվանի կինոռեժիսորին այսօր հայտարարած ասուլիսին կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը։ Դեյս Քայ հանդիսատեսը արդեն իսկ Ոսկե Ծիրանի ծանոթ է Վայդայի ֆիլմերին, բայց ահա 2 օր հետո, հունիսի 4-ից, Մոսկվա կինոթատրոնում սկսվում է Վայդայի ֆիլմերի փառատոնը։ Փառատոնի 5 օրերի ընթացքում կինոթատրոնի տարբեր դահլիճներում կցուցադրվեն նրա ամենահայտնի ֆիլմերը՝ Վալենսա, հույսի մարդը, երկաթե մարդը, մարմարե մարդը, մոխիր և ադամանդ, գետնուղի եղեգնուտ կինոնկարները։ Բացի առաջին ֆիլմից, մնացած բոլոր ֆիլմերը փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն անվճար։ Այսօր փառատոնից առաջ լրագրողների համար կազմակերպված հանդիպմանը ներկա էր Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Դիսլավ Ռաչինսկին։ Նա շեշտեց, թե ինչու հատկապես փառատոնը սկսվում է հունիսի 4-ին։
4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze wolne w komunistycznym bloku wybory parlamentarne.
Հենց այդ օրը, հունիսի 4-ին 1989 թվականին Լեհաստանում անցկացվեցին առաջին ազատ խորհրդարանական ընտրությունները։
25 տարի առաջ կայացած Լեհական այս ազատ խորհրդարանական ընտրությունները դեսպանի ձևակերպմամբ ոչ միայն հիմք հանդիսացան Լեհաստանի ժողովրդավարական հանրապետության, այլև արևելյան Եվրոպայի մյուս երկրներում ևս թավշյա հեղափոխությունների, որոնց արդյունքում ի վերջո տապալվեց կոմունիստական վարչակարգը, և Անջեյ Վայդան այն առաջին արվեստագետներից էր, ովքեր կանգնած էին Լեհական ժողովրդավարական պետության ստեղծման հիմքերում իր հրաշալի ճշմարտացի գեղարվեստական կինոպատումներով։ Լեհական կինոյի նախապետ Անջեյ Վայդանը ստասուլիսին մասնակից կինոգետ Զավեն Բոյաջյանի աշխարհային խոշորագույն կինոռեժիսորներից է, որը ստեղծագործում է 50-ական թվականներից մինչև օրս։ Վերջին տասնամյակների լեհական կինոյի անընդհատ ներկա ռեժիսոր է, ասում է Զավեն Բոյաջյանը։ Նա քայլ առ քայլ անցնում է ժողովրդի երկրի հետ իր յուրաքանչյուր օրը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե ինչով է բացատրվում այն փաստը, որ հատկապես վերջին 25 տարիներին մեր երկրում տեղի ունեցած կարևորագույն հասարակական, քաղաքական իրադարձությունները, կերպարները, շարժումները կարծես թե տեղ չեն գտել հայկական ժամանակակից կինոարվեստում, կինոգետը շեշտեց, որ խորհրդային տարիներին որոշ ֆիլմեր նկարահանվել են ստալինյան բռնապետության ժամանակաշրջանի մասին։
Նկատի ունեմ ոչ միայն երկունքը, Ֆրունզե Դովլաթյանի վերջին շրջանի ֆիլմերը, ընդհանրապես համարում եմ, որ Ֆրունզե Դովլաթյանը ինչ որ չափով կարծես նման է մեր Վայդան, կարող ենք կոչել։
Ինչ վերաբերում է հետ խորհրդային տարիների անկախության շրջանի հայկական կինոյին, ապա
25 տարի ուրա հայ ֆիլմ, բայց դրանից առաջին չէր գործում, հենց որ սովետական երկիրը փլուզվեց, հայ ֆիլմը կարելի ասել արդեն համարյա գոյություն չունի։ Լեհաստանի մասին այո, պիտի ասել բրավո եւ Անդրեյ Վայդային, նույնպես որտեղ ի տարբերություն նաև Հայաստանի և հայ ռեժիսորների, որոնց մի մաս չեմ ուզում բոլորին դա վերագրել, չեն էլ սիրում աշակերտներ ունենալ, Վայդան 2000 թվականից ունի կինոդպրոց և 2000 թվականից լեհական կինոին մատակարարում է առաջնակարգ կադրեր, այսօր եթե նայեք լեհական կինոյում ստեղծագործող ռեժիսորների մեծ մասը իր կրթությունը ստացել կամ համալրել է Վայդայի կինոդպրոցում, իսկ մենք ունենք կրթական սոցկալի մակարդակ եւ սոցկալի պայմաններ, եւ այդ պայմաններում ունենալ Վայդայի մակարդակի ռեժիսոր, որը կներկայացնի մեր երկիրը, մեր պատմությունը, մեր անցածը, մեր ցավը, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է առայժմ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Հրազդան քաղաքի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել ավելի քան 1 ամիս առաջ ադրբեջանական գերությունից ազատված Տավուշի մարզի վերին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Արսեն Խոջոյանը։ Նրա հարազատների պնդմամբ վերջին շրջանում Արսենի մոտ առողջական լուրջ խնդիրներ են իհայտ եկել։ Լիլիթ Հարությունյանն է հետևել թեմային։
Ադրբեջանում ավելի քան 1 ամիս գերության մեջ անցկացրած 23-ամյա Արսեն Խոջոյանն այսօր հետազոտվեց Հրազդանի բժշկական կենտրոնում։ Նա գանգատվում էր թուլությունից, հոդացավերից, հարազատների փոխանցմամբ քնի խանգարումներ ուներ։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքերով, մի շարք հետազոտությունների արդյունքում որևէ վտանգավոր բան չի հայտնաբերվել եւ օրգանիզմի թունավորման երևույթներ չկան։
Մենք կատարել ենք մի շարք հետազոտություններ, որովայնի խորոչի սոնոգրաֆիա, օրգանները նորմալ են, ցանկացած թունավոր նյութի ներազդում օրգանիզմին առաջին ռեակցիաներից մեկը տալիս արդը, երիկամը, սիրտը, բոլոր օրգանները կտային, որտեղ ինքը շատ թունավոր է օրգանիզմի համար։ Լյարդի չափերը նորմալ են, ֆունկցիաները նորմալ են, ըստ բիոքիմիական էս բոլորը անամնեզը կատարած լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների բժշկերի խորտատվությունը, բժշկի ուսումնասիրությունների գալիս են ուղղակիորեն եւ անողակին այն եզակացության, որ Խոջյանը մեզ ճիշտ է ասում, որ իրեն ոչ մի բան չեն ներարկել։
Փաստորեն, ըստ էության, հերքվում են մամուլի այն տեղեկությունները, որ նրան նավթ կամ այլ թունավոր նյութեր են ներարկել։ Ինչ վերաբերում է այն բանին, որ Խոջյանը իրեն թույլ է զգում, գանգատվում է հոդացավերից, դա ըստ առողջապահության նախարարության ներկայացուցչի անգինայի հետևանք է, նաև ստրեսի և գերության հետևանքով նյարդային գերլարվածության։ Դրա արդյունքում նաև ψորիազ հիվանդությունն է նրա մոտ գլուխ բարձրացրել։ Թուլությունը բժիշկները կապում են նաև այն բանի հետ, որ Արսենի ընտանիքը շատ վատ սոցիալական վիճակում է գտնվում, ընտանիքի 9 անդամները, հայրը, մայրը և 7 երեխաները բավարար սնունդ չեն ստանում։ Այսօր Արսեն Խոջյանին դեղեր են նշանակվել անգինայի և նյարդային գերլարված վիճակը շտկելու համար։
Նշանակվել է դեղորայքային բուժում, դեղորայքի այլ անհրաժեշտ դեղորայքը հիվանդը ստացել են անվճար, և նշանակվել է երկրորդ այդ ամսի 15 կրկնակի խորհրդատվություն, այսինքն ամսի 10-ին Խոջյանը, Արսեն Խոջյանը կլինի նորից Հրազդանի բժշկական կենտրոնում, և բժիշկները նորից կհետազոտեն ու կտեսնեն նշանակումների արդյունքները։
Հիշեցնեմ, Տավուշի մարզի վերին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Արսեն Խոջյանը ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել այս տարվա մարտի 7-ին և Հայաստան տեղափոխվել ապրիլի սկզբին։ Արսեն Խոջյանը նույն գյուղի բնակիչ ավելի վաղ այս տարվա հունվարի 28-ին ադրբեջանական կողմում հայտնված 77-ամյա Մամիկոն Խոջյանի ազգականն է։ Ծերունին կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո մարտի 4-ին վերադարձվեց Հայաստան խոշտանգված վիճակում և վերջերս մահացավ։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի հերթական թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդմանը նաև երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին հետևելու համար, ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։